Habari zetu dunia mukunda milemba.
Pateni kwanza vichwa vya habari zenyewe kwa kifupi. Kumeanzishwa leo hii katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo operesheni ya utetezi kwa uchaguzi wa maliwali wa majimbo na makamu wao. Wakadineti wenye kuhusika wanao siku tatu kwa kujitetea mbele wanabunge wa mabaraza ya majimbo yao. Mengi mtayafuata baadaye. Jimboni mashariki katika wilaya ya Ituri mjini Bunia, zaidi ya askari 30 wa brigadi ya kwanza ya mchango wamepelekwa kunao korti kuu ya kijeshi ya mji wa Bunia. Askari wale wanastakiwa kushiriki katika fujo na uporaji wa mali pamoja na vifaa vya raia katika usiku wa tarehe 11 hadi 12 Januari mwaka tunao. Na jimboni Kasai mashariki, wafanyabiashara wenye kusafirisha vyakula kwa kutumia kinga kwa njia mwene vitu hadi Sandoa jimboni Katanga wanateswa sana na askari polisi. Hao wanalazimishwa walipe pesa za Kongo 500 hadi 1000 kwa kila kituo kunapopatikana askari polisi, na kwa mwisho ufikilia hata kwa kulipa franka za Kongo 5500. Hali hiyo inahuzunisha sana wafanyabiashara hao na hata wakaaji wengi. Naam, tunawasalimu na kuweza kuwatakia siku mwema, taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha jioni. Kinshasa. Operesheni ya utetezi kwa kuwachagua maliwali na makamu wao ulianzishwa nchini kote leo hii. Wakandideti kwa liwali wa jimbo na makamu wao wana siku tatu kwa kujitetea mbele ya wateuli wa mabaraza ya majimbo yao. Uchaguzi huu huenda kufanyika siku ya 6 tarehe 27 Januari mwaka tunao. Na ni kwa mzunguko wa kura ya kwanza, na kwa mzunguko wa kura ya pili utafanyika siku ya pili tarehe 13 mwezi huu wa Januari mwaka tunao. Lakini CEI inatoa mwito kwa wanabunge wa majimbo kwa kujelemusha kuhusu vitendo vilivyotendeka wakati wa uchaguzi wa wazee wa baraza la bunge la taifa. Vitendo vya rushwa wiki iliyopita. Lidone Mirimo, msemaji wa CEI, anajieleza kuhusu jambo lenyewe akisimulia njani wa simu na mwandishi wetu Bibi Karin Kakasi.
Wanapaswa pata funzo kutoka uchaguzi wa maseneta kwa kuepuka wasitajwe mara tena kuhusika na vitendo vya rushwa kama tulivyosikia mwishoni mwa juma lililopita. CEI haiandae chochote kama mnavyojua. Wagombea wa kiti cha uliwali wanaweza kukutana na watakao wachagua nyumbani kwao, wanaweza kuwaalika kunako restaurant. Kuhusu ulizo nini ambacho kinaweza fanyika na nini hakiwezi kufanyika, kampeni ni kama kampeni zote zilizopita. Kampeni ni ya siku tatu. Utofauti ni kwamba watakaopiga kura ni kundi dogo. Wagombea maliwali wana watu karibu 20 au 30 ambao wanapashwa ongea nao kuhusu kuchaguliwa kwao. Wanaweza kutumia njia zote. Vyombo vya habari, wanaweza bandika picha zao katika vyumba, wanaweza kualika wabunge wa baraza la mkoa kwa kuelezea kuhusu kutumia kwao. Lakini mara nyingine tunarudilia tena, na rushwa imekatazwa. Kila mtu anapaswa fanya juhudi zake ili akubaliwe na watakao mchagua pamoja na wananchi.
Alikuwa pale bwana Jedone Mirimo, msemaji wa CEI, akijieleza kuhusu rushwa na kipatia pasopo wanabunge wa majimbo. Masemi yake yalitafsiriwa na mwandishi wetu Joachim Kalmendo. Jimboni mashariki, utetezi wa uchaguzi kuhusu liwali wa jimbo na makamu wake haukukawia kuanzishwa. Mjini Kisangani, kandideti mmoja wa kundi la MP alitambulisha mbele wanabunge la jimbo ambao walikuwa wakikusanyika kunako chumba cha Alliance Franco Congolaise. Jose de Charte Menga alifuata mwenendo yule. Maelezo mengi nao Joakimu Kalumendo.
Kuna wagombea wawili juu ya wagombea saba ambao waliweza kujitokeza leo kuelezea mipango yao ya kisiasa. Alliance de la Majorité Présidentielle, yani AMP, uliweza kukutanana na wabunge wa jimbo katika chumba Alliance Franco Congolaise. Kwa hiyo, Medar Auchai, ambaye ni mgombea wa MP, alielezea kuhusu mpango wake wa kisiasa. Bwana Medar Auchai amesema kwamba atajiingiza sana katika masuala ya ujenzi wa jimbo la mashariki pamoja na kuweza kuweka mpango inayofaa kwa ajili ya kusaidia ili kwa kuunda majimbo mane yatakayo kuja, ikiwa ni pamoja na jimbo la Ituri, Bazwele, Hotwele pamoja na Chopo. Alisema pia ataweza kutumika kazi hiyo na wabunge wa majimbo, wananchi pamoja na viongozi wa kiserikali pamoja na waandishi wa habari kama vile wanajeshi. Kwa upande wa kadi la Patrim, mgombea Pierre Hubert Mulisho aliweza kukutanana kwa mara ya kwanza na wabunge wa Bazwele na ilikuwa katika chumba cha Aumônerie des Jeunes. Kutokana na mkutano huo wa siku ya kwanza ya campaign, wabunge waliweza kuelezea kwamba wao wanangojelea kwa liwali atakayechaguliwa au liwali ambaye atajua kazi ilivyo. Bi Hosana Ibirenga ambaye ni mbunge aliyechaguliwa kutoka Hutuele ameweza kuelezea kwamba wali wa kwanza atakayechaguliwa wa jamhuri ya tatu anapaswa kufuatilia sana masuala ya kuweza kuleta jimbo hilo liweze kutambulikana kwa sababu limeachiliwa kwa muda mrefu ili uchumi uweze kuongezeka. Inafahamika kuwa kisa kimoja cha kutovumiliana kisiasa kiliweza kufanyika kuonekana leo hii katika maeneo ya Afrako. Mwanamemba mmoja wa Union pour la Nation alikuwa akitaka kuhudhuria kuna kampeni iliyokuwa ikifanyika hadharani na MP aliweza fukuzwa papo hapo katika chumba hicho na watu wa usalama wa MP.
Na kwa upande mwingine, uchunguzi wa maoni kuhusu hali ya rushwa na nafasi ya commission ya uelimishaji na kupinga rushwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huo ndio msemo, yani phrase ukisema katika lugha ya Kifaransa, uliokuwa msemo ulioandikwa juu ya kitabu kilichoandikwa na commission ya uelimishaji na ya kupinga rushwa nchini, kitabu ambacho kilionyeshwa kiserikali leo hii hapa mjini Kinshasa. Sherehe ilipitika kunako hoteli kuu hapa mjini Kinshasa. Na kwa upande mwingine, SLC ilionyesha pia vitabu vingine mbili vilivyosimulia juu ya rushwa na magumu iliyokumba shirika hilo, yani commission hiyo, wakati wa mpito. Vitabu vile vinasimulia juu ya hali ya rushwa nchini na mipango ya kuchukua kusudi la kupinga rushwa yenyewe, vinyume vya rushwa, yani corruption. Profesa Ngoma Binda anajieleza kuhusu hali hiyo ya rushwa, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Tabaka zote zinaguswa na rushwa. Rushwa hiyo inatawala sana katika sekta 12, na eneo ya kwanza ni maofisi inaangalia pesa na ile la ushuru. Juu ya kuwazimu rushwa, inafaa kupiganisha sababu yake, na sababu ya kwanza ni umaskini inayotokana na mshahara ndogo ya wafanyakazi wa serikali, na pia tamaa ya kuwina mbio na katika njia mbaya, na uchoyo nayo imesemewa. Inafaa kutia mipango nzuri na malipizi ya kweli juu ya kupiganisha hiyo rushwa. Inafaa pia kupatia wafanyakazi mshahara nzuri.
Alikuwa pale Profesa Ngoma Binda akijeleza kuhusu hali ya rushwa. Yupo mbele, alikuwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi, na masemi yake yaweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Gimate. Wilayani Ituri mjini Bunia, kisha siku 10 kwa kufungwa kwao, askari 34 wa brigadi ya kwanza ya mchango walipelekwa kunako kurti ya kijeshi. Askari wale wanastakiwa kutoheshimu mipango ya kazi, kuleta fujo na pia kupora mali na vifaa vya raia katika usiku wa tarehe 11 hadi 12 Januari mwaka tunao. Viongozi vya kurti ya kijeshi mjini Bunia vilijulisha kama walipeleka kunako kurti vitu fulani vinavyoporwa na vioporwa na askari wale ambavyo vilipatikana kwao. Taarifa ya mwandishi wetu Bibi Mamia Lichibangu, usomi wake studioni na Bibi Astrid Mujinga.
Ni tangu jana siku ya kwanza waskari jeshi hawa walipelekwa kule gereza la auditorat militaire. Kati yao kumepatikana wa luteni wawili, wa kapiteni wawili na wa ofisi wane. Baada ya uchunguzi uliendeshwa na ofisi ya uchunguzi na utafusi ya askari jeshi hapa wilayani Ituri, waskari wanane waliachiliwa kwani hawakukutaniwa na makosa. Kiongozi mkuu wa vikosi vya Ituri alijulisha ya kwamba kesho siku ya tatu njo itakuwa mwanzo wa kusambishwa kwa wale waskari wa asi. Shirika la Justice Plus inafurahia sana jambo hilo la kupelekwa kwa waskari hawa kwenye gereza la auditora. Tukumbusheni ya kwamba hawa watu wote waliporwa mali yao na vifaa vyao, walijunga juma lililopita katika kikundi kimoja, wanaomba serikali awarudishe tena katika haki zao. Viongozi wa askari jeshi kwa upande wao wanasema ya kwamba walipeleka kule auditora militaire vitu vyote viliporwa ambavyo walipata kwa mikono ya waskari wasi ambao tayari wamekwisha kufungwa. Bunya ni mimi Astrid Mujinga Mambui, Radio Okapi.
Saa 12 na dakika 9 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafikiria tu kubaki katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tujulishe kama jimboni Kivu ya Kaskazini katika mtaa wa Lubero, wa maimai wa brigade itwayo Balene wanatoa shurti kwa kuweza hivi kukubali kuingia katika mpango wa mchango na waskari wa FRDC. Katika shurti zile wanaomba walipe pesa zao za miezi 6 na watambue pete zao kiserikali. Tufate mengi na mwandishi wetu Etienne Mwindo.
Kazi ya kuondoa porini wapiganaji majimaji wa Brigade Baleine inasimama. Hiyo ndiyo matamshi ya Luteni Kanali Raoul Pembe, akiwa mmoja wa viongozi kunako Structure Militaire d'Integration ama ESMI. Kiongozi huyo alijielekeza mjini Bingi siku ya Alhamisi iliyopita, Bingi ikiwa ngome ya wapiganaji wa Brigade Baleine. Luteni Kanali Raoul Pembe anasema wapiganaji wa Brigade Baleine wanakuwa na msimamo mkali, pia wanatoa pendekezo kali mbele ya kujiunga na jeshi la taifa. Kiongozi wa Brigade Baleine Kanali Delemba Tasi anasema kwa ngambo yake ya kwamba wapiganaji wote wa Brigade Baleine wako tayari kujiunga na jeshi la taifa, lakini lazima serikali itimize mapasha fulani fulani kama vile kulipa miezi sita ya marupurupu yao, pia kuweka maskari katika maeneo inayotawaliwa leo na Brigade Baleine ili walinde usalama wa raia. Kwa pendekezo hizo zote, Luteni Kanali Raoul Pembe anajibu ya kwamba mkuu wa jeshi la ardhi nchini Kongo tayari amesema ataleta jibu haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, lazima wapiganaji majimaji watambue jinsi njia ni moja tu ya kujiunga na jeshi la Kongo ni kupitia mafunzo ya mchanganyiko, anasema Luteni Kanali Raoul Pembe. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Muindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Jimboni Maniema mjini Kindu, wakati mpango wa kuwapokonya silaha makundi yaliyohusika na ule wa kuwarudisha katika maisha yao ya kiraia, kwa sasa kunatambulikana tena yapata wapiganaji wa zamani 100 ambao bado hawajapokonywa silaha. Viongozi vya kijeshi vya jimbo la saba ambavyo vinavyo madaraka juu yao vilijulisha kama vinajua jambo lile, lakini vinangojea mipango kutoka kwa ngazi za juu. Taarifa ya mwandishi wetu Gabriel Wamenya.
Wapiganaji wa zamani hao wamefika vigundi kwa vigundi Pakindu. Wametoka Lotangi, Lokando, Elila na Ngombo, miji zinazopatikana kuna kwa urefu wa kilometre 70 kando na chini ya jito Kongo. Ni askari wa zamani wa batayon Simba ya jemedari Kabambe wa Kabambe. Kufatana na masemi yao, wamefika kwa kukamilisha ni lini wataingizwa katika hatua kamili ya upokonyaji silaha. Wapiganaji hawa wamehakikisha kupokonywa silaha na viongozi wa askari jimboni Maniema mwaka uliomalizika, wakati wa ziara ya ujumbe wa pamoja Oxfam Novib na jimbo la saba la kijeshi. Kufatana tu na ushuhuda wao wenyewe, zaidi ya silaha 10 zilirudishwa wakati wa operasheni hiyo. Kwa upande wa viongozi wa kijeshi jimboni Maniema, kanuni kuhusu jambo lile ni wazi. Yafaa kurudisha silaha kwa kupata kitambulisho cha upokonyaji. Baada ya hiyo, jimbo la saba la kijeshi limehakikisha kupokea silaha 21 ambaye imerudishwa kutoka kati ya wapiganaji hawa. Tukumbushe kwamba wapiganaji hawa wamefika wakati CONADER inaendelea kumaliza malipo ya mwisho kwa wapiganaji wa zamani kutoka kituo cha Kata Kokombe. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Kusini mwa jimbo la Kasai Mashariki, wenye kusafirisha vyakula kwa njia ya kinga kati ya Mwenivitu na Sandoa, mji wa jimbo la Katanga, wanateswa sana na askari polisi ambao wanawasumbua sana. Wafanyabiashara wale wenye kutumia kinga kwa kusafirisha vyakula walirusha kama askari polisi wanawalazimisha kulipa franka za Kongo 500 hadi 1000 kwa kila mpaka, yani pia barieri. Na hali hiyo kwa mwisho wanafikiria kwa jumla kulipa pesa za Kongo 5500. Akiulizwa kuhusu hali ile, kiongozi wa askari polisi pamoja na vitu alijulisha kama hajui jambo lile. Taarifa ya mwandishi wetu Bili Iva Lutumba, usomi wake studioni na mwandishi wetu Emmanuel Kanagaru.
Mahindi, maharagwe, mafuta ya ngazi na samaki za moshi, hivi ndivyo biashara fulani ambavyo wanavyovibeba kutoka Sandoa huko Katanga kwenda Mweneditu na Mbujimai. Wachuruzi hao wanahakikisha kuwa askari polisi wamoja wa njia hii wanawashurutisha, ikiwa sio kwa franka wanachukua nusu kwa biashara wanavyovichukua kunako mwendo wa zaidi ya kilomita 200. Kwa mujibu wa wabebaji hawa wa askari polisi wanaokuwa pale kubarieri ya Mulundu, mkoa unaopatikana kwa kilometa 60 na Mweneditu, wanatumia hata silaha kwa kuwakubalisha kila mpita njia atoe kila kitu wanachomuomba.
Wa polisi wa Mulundu wanatushurutisha pesa inayopita kiasi. Kwa mtu mmoja 1000 au vitu tunavyo, ijapo sisi tu wakosefu.
Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa Mweneditu, Alphonse Kapuku, anasema anakuwa na polisi pale Mulundu na hakuna ripoti hata moja kuhusu unyanyasi huo uliomfikia.
Ni mara ya kwanza kusikia hiyo maneno. Mara kwa mara tunatuma wa polisi huko, ila hawaende mbali sana kwa sababu wanaenda kwa miguu, wanaweza fika tu kwa kilometa 18 hadi 22.
Kamanda wa polisi anasema atatuma ujumbe hapo Mulundu kwa kufanya upelelezi. Toka Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Kwa kifupi tu wajulisha kama jimboni Kasai ya Magharibi mjini Kananga, hali ya masikizano kati ya walimu na wa masomo ya kiprimari Bolongolodi na kiongozi wa masomo yale, hali ya masikizano inachafuka. Wazazi wanastaki kiongozi wa masomo hiyo ya Bolongolodi kwa kupora msaada uliotolewa na shirika la kimataifa UNICEF kwa manufaa ya wanafunzi wa masomo yale ya kwanza kwa kiprimari. Msaada huo una shabaha ya kutowalipisha watoto wale pesa, na hiyo ina pia manufaa ya kuendelesha kuhimiza wazazi ili watume watoto wao masomoni. Wazazi wa wanafunzi wanaomba na kudai kabisa kiongozi wa masomo ya primary ya Bolongolodi aondoshe kazini na uchunguzi ufanyike, ingawaje anatupilia mbali mashtaka ya wazazi wale. Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kipindi cha jioni. Kipindi kingine kitawajia kesho asubuhi na kitatolewa na Stefan Mukendi Kita. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walisikia katika taarifa ya habari, tunawapigia asante sana. Upande wa fundi mimi Kindu na Midunia Mukunda Milemba, nikisindikizwa na Karim Galambai, tunawapigia sana asante. Mangaribi mema.